Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og tek undir með honum að jú, vissulega margt sem að vantar í þessa umræðu og mikilvægt að allir þessir þættir séu einmitt á hérna yfirborðinu þegar að við ræðum svona mikilvægt mál. En ég tek undir það með háttvirtum þingmanni, það getur vel verið að það verði hérna hagur fyrir Ísland í framtíðinni að selja raforku í gegnum sæstring. En þá legg ég ríka áherslu á það að þá eigum við að gera það á okkar forsendum. Við eigum ekki að undirgangast það að Evrópusambandið stjórni verðinu og magninu og orkunu sem við seljum. Það er bara algjörlega fráleitt að stjórnmálamenn skuli við yfir höfuð hérna, leggja það til. Þess vegna segi ég að við erum að gera þetta okkar eigin forsendum og það er lang affara sælast fyrir hérna, þjóðfélagi. En svo ég komi aðeins inn og aftur það sem áttundur þingmaður nefndi réttilega að það er þessi rangi málflutningur sem hefur verið viðhafður af stjórnarliðum og þeir sem fylgja þessu máli, eru fylgjandi þessari máli og innleiðingur þessara tilskipunar að það er nefnilega þannig að það er eiginlega búið að snúa þessu svolítið við. Það er verið að saka okkur hér í miðflokknum um það að fara með rangt og miskilja og af því að leiða umræðuna á sama tíma og við sjáum það bara svart og hvít og við erum búin að sýna fram á það hér með gögnum að þessi málflutningur stjórnarliða og þeirra sem eru fylgjandi málinu er rangur þegar kemur af raforkuverið til heimila og fyrirtækja í landinu og það er bara mjög ámælisvert vegna þess að þetta er sá þáttur sem skiptir auðvitað almenning mestu máli og þetta er það sem almenningur hefur mestar áhyggjur af í tengslum við þetta mál. Það er, kemur rafmagnsreikningunum inn til með að hækka? Það er það sem að fólk fyrst og fremst hugsar
Annars að veit